tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Epidemijska situacija u našoj zemlji i dalje zabrinjavajuća. Škole rade još ove nedelje, a onda počinje produženi februarski raspust.
Videli smo sjajne efekte onog raspusta krajem oktobra, kada smo uspeli da zaustavimo krivu inficiranja, tako očekujemo da će se desiti i sada.
U Ženevi u prisustvu premijerke Ane Brnabić sa predstavnicima Svetskog ekonomskog foruma potpisan ugovor o otvaranju centra za četvrtu industrijsku revoluciju u Beogradu. Crnogorski parlament raspravlja o smeni predsednika Skupštine Alekse Bečića. Traju i konsultacije o novoj vladi. Nastavljaju se diplomatski napori da se smire tenzije između Rusije i Ukrajine. U Moskvu otputovao francuski predsednik Emmanuel Macron.
Ovo je veoma važna poseta. Francuska je jedna od vodećih zemalja u Evropskoj uniji. Macron je rekao Putinu da dolazi sa određenim idejama za pronalaženje mogućih rešenja.
Zbog rasta cene nafte na svetskom tržištu i gorivo u Srbiji sve skuplje.
Februara prošle godine, recimo, benzin kupovali po prosečnoj ceni 139 dinara, a danas je to negde oko 171 dinara.
Sutra oblačno i vetrovito, jutarnja temperatura od minus 2 do 2 stepena, najviša dnevna 10 stepeni. Epidemijska situacija u našoj zemlji i dalje je zabrinjavajuća. Raste broj hospitalizovanih i preminulih. Ove sedmice đaci će na nastavu po starom režimu. Niži razredi osnovne škole neposredno, a stariji osnovci i srednjoškolci će pratiti po kombinovanom modelu. Škole rade još ove nedelje, onda počinje produženi sretenjski raspust od 12. do 21. februara. Pripremila Tijana Sibinović.
Epidemijska situacija u našoj zemlji je ozbiljna. U prethodnom periodu se beležio veliki broj zaraženih, pa opet zabrinjava i veći broj osoba na bolničkom lečenju, na respiratoru i broj preminulih od koronavirusa, kaže direktor Doma zdravlja Savski Venac i koordinator procesa imunizacije u Beogradu Zoran Bekić.
Znamo da cirkuliše u populaciji kako omikron soj, ali uvek je još uvek i delta soj. Omikron soj se iz populacionog dela mladih i radno sposobnog stanovništva pomera ka deci i nažalost ka starijim osobama, na što smo upozoravali. I oni su najčešće sada pacijenti u bolnicama, najčešće imaju ugroženo stanje. Najčešće se radi o osobama koji su nevakcinisane zato što u tom populacionom delu u starijoj populaciji dve trećine imunizovano, a ostali ipak ne.
U posljednjih 7 dana zabrinjava i rast broja inficirane dece, ističe Bekić.
Ovaj raspust koji se planira je sjajna stvar. Videli smo sjajne efekte onog raspusta koji je bio krajem oktobra, kada smo uspeli da zaustavimo krivu inficiranja, tako očekujemo da će se desiti i sada.
Bekić upozorava da je proces imunizacije u Srbiji vidno usporen.
Kad imamo ovako usporenu imunizaciju, kad imamo omikron soj koji se brzo širi, kad imamo dosta veliki broj kontakata i kako se pridržavamo svih propisa, imamo to sada što imamo i ovo je sada epilog. Očekujem da će u idućem periodu još uvek da raste broj.
Đaci su danas na nastavu krenuli po starom. Niži razredi osnovne škole neposredno, a stariji osnovci i srednjoškolci po kombinovanom modelu.
U Srbiju je stigao prvi kontingent najsavremenijeg leka protiv COVID-19, Paxlovid. Srbija je, navode, u Ministarstvu zdravlja prva zemlja u Evropi posle Velike Britanije kojoj je isporučen taj lek i to 10 dana nakon što je Evropska medicinska agencija odobrila njegovu upotrebu i promet. Lek će biti distribuiran zdravstvenim ustanovama. Paxlovid je antivirusni lek koji sadrži dve komponente, ritonavir i nirmatrelvir, i namenjen je za oralnu upotrebu. Indikovan je za tretman COVID infekcije kod odraslih koji ne zahtevaju dodatni kiseonik i koji imaju povećan rizik progresije u tešku formu bolesti. Sa primjenom leka preporučljivo je započeti u okviru prvih 5 dana od pojave simptoma.
Putnici iz Evropske unije, šengenskog prostora i 33 države, među kojima je i Srbija, mogu od danas u Grčku sa važećim evropskim sertifikatima bez PCR testa. i Portugalija će od putnika iz Evropske unije tražiti samo COVID potvrdu. Izrael, svetski lider u vakcinaciji, ima gotovo 1300 pacijenata u bolnicama, najviše do sada. U Rotterdamu su održani protesti protiv vladinih mera i vakcinacije, dok je u Otavi uvedena vanredna situacija zbog protesta kamiondžija. Australija će 21. februara u potpunosti otvoriti svoje granice za sve vakcinisane koji imaju vizu, izjavio je premijer Scott Morrison. Ponovno otvaranje dolazi skoro dve godine nakon što je Australija zatvorila svoju granicu za one koji nisu državljani te zemlje u nastojanju da se uspori širenje virusa korona. U decembru prošle godine ulazak je dozvoljen kvalifikovanim migrantima, međunarodnim studentima i turistima backpackerima da uđu u zemlju.
Oko 1,3 miliona punoletnih Austrijanaca trenutno krši zakon o obaveznoj vakcinaciji protiv koronavirusa, koji je u subotu stupio na snagu. Procene su Ministarstva zdravlja. U Austriji su trenutno vakcinisane 3/4 punoletnih građana, 6,4% ima sertifikat o preleženom COVID-19. Vlasti u jugozapadnom kineskom gradu Bajse naredile su stanovnicima da od danas ostanu kod kuće i izbjegavaju nepotrebna putovanja zbog povećanja broja slučajeva COVID-19. Bajse ima oko 3,6 miliona stanovnika i nalazi se na granici sa Vijetnamom, a tokom vikenda u njemu je potvrđeno 99 lokalno prenetih slučajeva koronavirusa, prenosi Reuters.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Dok se u Crnoj Gori razmatraju modeli formiranja nove vlade posle izglasavanja nepoverenja prošle sedmice, parlament raspravlja o smeni predsjednika Skupštine Alekse Bečića. Sednica je počela sa 2 sata zakašnjenja, a poslanici doskorašnje vladajuće većine optužuju jedni druge za izdaju izborne volje građana. Smenu Bečića podržava opoziciona Demokratska partija socijalista predsjednika Mila Đukanovića. Demokratski front je predložio da se rasprava odloži, za šta za sada nema podrške. Rasprava će se nastaviti posle sastanka kolegijuma Skupštine. Sednicu prati naš Nikola Denčić.
Predsednik Skupštine Aleksa Bečić prepustio je predsedavanje potpredsednici Branki Bošnjak, budući da se raspravlja o njegovoj smeni. Poručio je da ne bi mogao da pristane na koaliciju sa prethodnom vlašću kako bi ostao na funkciji i da mora da se drži obećanja datih posle izbora.
Ako ću se kad držati, ako će kad uz mene biti Marko Miljanov, bit će danas uz mene. A Marko Miljanov je rekao da je junaštvo čuvati sebe od drugog, a čojstvo čuvati drugog od sebe. Vidjeli ste u ovom mom pristupu i ovom mom uvodnom izlaganju koliko je meni stalo do funkcije i pozicije. Ali mi jeste stalo do odbrane izborne volje građana. Onih 208.000 ljudi koji su se godinama i decenijama borili za promjene.
Bečićevu smenu podržava doskorašnji partner u vlasti, koalicija Crno na bijelo, iako je nije inicirala kao što je to učinila u slučaju izglasavanja nepoverenja vladi. Njihov poslanik Miloš Konatar poštuje to što aktuelni predsjednik Skupštine ne beži od rasprave, ali smatra da o smeni treba da se odluči što pre.
Neko je rekao, i to je tačno, možda mi svi smo u ovo ušli srcem više nego glavom, pa onda mene ili Dritan Abazovića i vas ne zaboli kad vam kaže neko koga ne poznajete, bio to predsjednik DPS-a ili bilo koji poslanik. Ali kad sa nekim jedete za istim stolom, spavate pod istim krovom, pa kad izađe neka teška riječ, onda to zaboli.
Slaven Radunović, poslanik Demokratskog fronta, odakle je bilo najviše članova većine nakon izbora, veruje da bi trebalo ostaviti vremena za dijalog, kako bi se na neki način sačuvali rezultati političkih promjena.
Mnogo puta je među nama bilo ružnih riječi, mnoge je uputio Demokratski front, mnoge su upućene Demokratskom frontu. Ali hoću da znate jednu stvar, koliko god se vi danas svađali, ljutili i srdžbu pokazivali, niko nije propatio za pobjedu 30. augusta kako Demokratski front. I na ulici, i u parlamentu, i po funkcijama. Mi smo se odmah pomakli. Svakome. Gdje god trebalo.
Poslanik opozicionog DPS-a Daniel Živković je preneo stav da bi trebalo poštovati sve parlamentarne procedure.
U odnosu na ovo što je danas izrečeno vezano za Demokratsku partiju socijalista, kako Demokratsku partiju socijalista treba isključiti iz svakog vida odlučivanja, To dovoljno govori o shvatanju demokratije od strane onih koji danas prezentuju kako Demokratsku partiju socijalista i njenih 150.000 glasača treba isključiti iz društvenog i političkog života Crne Gore.
Demokratska Crna Gora, partija koju predvodi predsjednik parlamenta, saopštila je da su DPS i URA Dritana Abazovića već sklopile koaliciju. U slučaju smene Alekse Bečića, demokrate pozivaju na proteste koji bi trebalo da se održe u sredu u Podgorici.
Nastave se diplomatski napori da se smire tenzije na granici između Rusije i Ukrajine. Francuski predsjednik Emmanuel Macron otputovao je u Moskvu kako bi sa ruskim liderom Vladimirom Putinom razgovarao o situaciji na istoku Europe. Iz Kremlja ocenjuju da je sastanak važan, ali ne očekuju veliki napredak. Ista tema dominiraće i u Vašingtonu prilikom susreta nemačkog kancelara Olafa Scholza i američkog predsjednika Josepha Bidena. Zapadni saveznici tvrde da su njihovi koraci usaglašeni i da pokazuju jedinstven stav kada je reč o poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Ukrajine, pripremila Sanja Brkić.
Kako bi dao svoj doprinos u rešavanju ukrajinske krize, francuski predsjednik Emmanuel Macron boravi u zvaničnoj posjeti Moskvi, a za sutra su planirani i razgovori sa ukrajinskim rukovodstvom u Kijevu. Macron je istakao da će pregovori sa Rusijom spriječiti sukob, kao i da Rusija ima pravo da bude zabrinuta za sopstvenu bezbednost. Portparol Kremlja Dmitri Peskov smatra da jedan susret ipak nije dovoljan za konkretne rezultate.
Ovo je veoma važna poseta. Francuska je jedna od vodećih zemalja u Evropskoj uniji. Macron je rekao Putinu da dolazi sa određenim idejama za pronalaženje mogućih rešenja. Ali situacija je previše složena da bismo očekivali bilo kakve odlučujuće promjene posle jednog sastanka.
Nemački kancelar Olaf Scholz je uoči dolaska u Vašington još jednom upozorio Rusiju na ozbiljne posljedice u slučaju da napadne Ukrajinu.
Nemačka vlada ima jasan stav već godinama. Ne šaljemo vojnike u krizne zone i ne isporučujemo oružje Ukrajini. To je ispravan pristup i većina Nemaca je saglasna s tim. Ipak, odgovorni smo za bezbednost Evrope i nastojimo da sprečimo rat. O svim koracima razgovaramo s našim saveznicima. Razmotrili smo i potencijalne oštre sankcije, ali trudimo se da do toga ne dođe.
Ukrajinske vlasti potpuno kontrolišu situaciju na granici sa Rusijom, tvrde iz Kijeva. Šef ukrajinske diplomatije Dmitro Kuleba predviđanja o neposrednoj ruskoj invaziji naziva apokaliptičnim i poziva sve da ignorišu takve navode.
Za sada, prema našim procjenama, broj i kapacitet ruskih jedinica koje se nalaze u blizini granice ne govore da postoji mogućnost da Rusija izvrši invaziju. Nastavit ćemo da i dalje pažljivo pratimo situaciju. Pozivamo Rusiju da povuče svoje trupe i prestane s pretnjama Ukrajini i međunarodnoj zajednici.
Iz NATO saveza tvrde da su spremni da pojačaju vojno prisustvo u Baltičkim zemljama i Poljskoj ukoliko Rusija ne povuče svoje trupe iz Belorusije nakon vojnih vežbi sa tom zemljom. Rusija je premestila oko 30.000 vojnika i vojne opreme u Belorusiju prethodnih dana, što je najveće raspoređivanje ruske vojske na toj teritoriji od kraja hladnog rata, tvrde iz alijanse.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U sedištu Svetskog ekonomskog foruma u Ženevi upravo je potpisan sporazum o uspostavljanju centra za četvrtu industrijsku revoluciju u Srbiji. Detaljnije o tome čućemo od kolege Milenka Markovića koji je sa nama u studiju.
Parov na sporazum su stavili direktor Vladine kancelarije za informacione tehnologije Mihajlo Jovanović i izvršni direktor Svetskog ekonomskog foruma Jeremy Jurgens, a potpisivanju su prisustvovali premijerka Ana Brnabić, kao i osnivač Svetskog ekonomskog foruma Klaus Schwab i predsjednik te institucije Borge Brende. Centar bi trebalo da bude 16. takve vrste u svetu i prvi u regionu Zapadnog Balkana. Prema rečima premijerke, ovo je samo početak saradnje.
Ono što je zanimljivo je da će sada ovih 16 različitih centara za četvrtu industrijsku revoluciju svjetskih ekonomskih foruma će u stvari svakih mjesec dana imati zajednički sastanak na kome će razgovarati šta svaki od centara radi, zato što svaki centar ima različitu ekspertizu i različiti fokus. Kao što sam rekla, naš je pre svega na razvoju veštačke inteligencije, biotehnologije i biomedicini. Govorit ćemo svakih mjesec dana o tome šta ko radi, učiti jedni od drugih i onda ćemo biti u mogućnosti da kada primetimo da jedan od centara, ja sam gotovo potpuno sigurna da će jedan od najboljih biti ovaj naš u Srbiji, ima neko novo dostignuće, novu ideju, novu inicijativu, ćemo zajedno onda sa Svetskim ekonomskim forumom raditi na daljoj razredi implementaciji te ideje. I ne samo u Srbiji, već u čitavom svetu. Dakle, ovo je jedna također i vidljivost koju mi dobijamo i naša pamet, naše znanje, naši talente, naš obrazovni sistem na svetskom nivou kroz Svetski ekonomski forum koji će nam pomoći na kraju krajeva da se dalje tabliramo kao jedna destinacija koja je dobro za život, kvalitetna za život, kvalitetna za investiranje i pre svega za investicije koje su onako visoke vrednosti u novim tehnologijama i novom znanju.
Brnabićeva je dodala da se o ovome pregovaralo još od 2018. godine. Kako je rekla, centar će početi sa radom 1. marta i funkcionisaće kao neprofitna organizacija koja se bavi veštačkom inteligencijom i bioinženjeringom. Radiće u okviru Kancelarije za informacione tehnologije i sarađivaće sa naučnim institutima, državnim organima i privatnim kompanijama. Centar će koristiti infrastrukturu nacionalne platforme za razvoj veštačke inteligencije, kao i centra za sekvenciranje genoma i budućeg bioekonomskog centra.
Hvala, bio to Milenko Marković. Ovaj događaj i dalje u toku, detaljne informacije čućemo u našim narednim emisijama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorima Kraljevine Norveške iz Beograda, Zagreba, Sarajeva i Prištine. Razgovarali smo o svim regionalnim pitanjima, evropskom putu Srbije i daljem napretku srpske ekonomije, napisao je predsjednik na Instagram nalogu Budućnost Srbije AV.
Ministarka kulture Maja Gojković zatražila je u pismima komesarke Evropske unije za inovacije, istraživanje i kulturu Mariji Gabriel i izvršnom direktoru programa Ujedinjenih nacija za razvoj Akimu Štajneru da se zaustavi projekat rekonstrukcije kuće Džafera Ibrahima Deve u Kosovskoj Mitrovici. Gojkovićeva je ukazala na to da je Deva bio ozloglašeni nacistički kolaboracionista aktivan u formiranju SS divizije Skenderbeg, poznatom po pripremanju i izvođenju zločina nad srpskim i jevrejskim stanovništvom. Naglasila je da je sporni projekat razlog duboke uznemirenosti pripadnika srpskog i jevrejskog naroda i celokupne javnosti regiona.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Peter Petković razgovarao je sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Bocan-Harčenkom o političko-bezbednostnoj situaciji na Kosovo i Metohiji i o dijalogu Beograda i Prištine. Petković je upoznao ruskog ambasadora sa posljednjim događajima u pokrajini i naglasio da se radi o nastavku kampanje pritiska i represije nad srpskim narodom, ali i o otvorenom nastojenju da se ugroze i ukinu sva politička i građanska prava Srba na Kosovu. Petković je istakao da Beograd ostaje dosledno opredeljen za nastavak dijaloga i da je ispunio sve do sada preuzete obaveze iz Briselskog sporazuma, što, kako kaže, nije slučaj sa Prištinom koja 9 godina ne želi da ispuni obavezu formiranja zajednice srpskih opština. Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković izjavio je posle sastanka sa mađarskim kolegom Peterom Sijartom da odnosi dve zemlje nikada nisu bili bolji.
Tokom današnjeg susreta imali smo prilike da govorimo o sveobuhvatnoj saradnji Srbije i Mađarske na svim poljima na kojima ona zaista postoji, a mnogo je takvih polja. To je svakako naša ekonomska i trgovinska razmena, za koju sam uveren da će, kada izađu konačni statistički podaci za 2021. godinu, biti na svom maksimumu do sada. Dakle, za prvih 11 mjeseci naša trgovinsko-ekonomska razmena je 2 milijarde 70 miliona evra. Dakle, prešli smo tu psihološku granicu od 2 milijarde i uz Nemačku i Italiju, kada govorimo o našoj ekonomskoj saradnji sa državama članicama Europske unije, Mađarska je u samom vrhu, dakle treća po redu.
Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto kaže da su odlični odnosi dveju zemalja rezultat velikog truda obe strane. Obraćanje dvojice ministara u ovom trenutku traje, detaljnije informacije u našim narednim vestima.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin obišao je rano jutro sa Republičkim komesarom za izbjeglice i imigracije Vladimirom Cucićem policijske službenike koji su na teritoriji Kikinde, Subotice i Sombora u velikoj akciji pronašli nekoliko stotina migranata koji će biti sprovedeni u prihvatne centre. Vulin je ponovio da Srbija neće biti parking za migrante i da naša zemlja poštuje zakone. Na organizovani human način brine o migrantima i ima azilni sistem koji je jedan od najorganizovanijih u Evropi. Srbija će ispunjavati svoje međunarodne obaveze, ali voditi računa o svakodnevnom životu naših građana koji ni na koji način neće biti ometen, kazao je ministar Vulin i poručio da migranti moraju biti u prihvatnim centrima.
Slušate novosti dana. Ugašen je požar koji je izbio u stambenoj zgradi u krugu infektivne klinike. Jedna osoba je izgubila život, a jedna je prevezena na VMA jer se nagutala dima. Požar je izbio pola sata posle ponoći i na lice mesta stiglo je 10 vatrogasnih vozila. Zbog konstrukcije objekta i lake zapaljivosti iz bezbednostnih razloga do kraja dana, potvrđuju vatrogasne službe, dežuraće dva vozila sa 12 vatrogasaca. Uzrok požara je za sada nepoznat. Za RTS je nakon nesreće govorila doktorka hitne pomoći Ivana Stefanović.
Naša ekipa dobila je poziv u ponoći 36 minuta da se desava požar Bulevara Oslobođenja iza infektivne klinike. Mi smo odmah poslali dve naše ekipe. Jedna ekipa zbrinula je jednog pacijenta i prevezla na Vojnomedicinsku akademiju. Druga ekipa ostala je sve vreme da dežura tokom gašenja požara i na kraju mogli samo da konstatuju smrt jedne osobe, neprepoznatljive, ugenisane, dakle ne možemo da vam kažemo čak ni pol.
U tužilaštvu za organizovani kriminal danas su saslušani Veljko Belivuk i Marko Miljković zbog sumnje da su 1. aprila 2019. godine učestvovali u ubistvu Gorana Mihajlovića. Oni su saslušani u okviru nove istrage koja je pokrenuta prošle nedelje zbog 7. ubistva za koje se terete zajedno sa još trojicom članova njihove organizovane kriminalne grupe. Istraga je pokrenuta i protiv Vlade Draganića, Miloša Budimira i Nikole Spasojevića.
Evropska unija je u razgovorima sa Sjedinjenim državama i drugim dobavljačima o povećanju isporuka gasa za Evropu zbog zabrinutosti u pogledu snabdevanja gasom iz Rusije, kaže predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ona je dodala da se razgovara i sa drugim dobavljačima gasa. Istakla je da je eskalacija tenzije između Zapada i Moskve oko Ukrajine izazvala zabrinutost po pitanju dotoka ruskog gasa u Evropu. A zbog porasta cena nafte na svjetskom tržištu, cena goriva u Srbiji kao da raste svakodnevno. Barel je dogurao do 93,5 dolara, a procjenjuje se da će rasti i do 100. Šta će to značiti za cene goriva u Srbiji i ima li prostora za intervenciju države? O tome u prilogu Jelene Perendije Mihajlović.
Gorivo u Srbiji čini se svakog dana ima novu cenu, uglavnom veću u odnosu na prethodnu. Litar kvalitetnijeg dizela bliži se cifri od 200 dinara, dok je i tečni naftni gas za automobile već dostigao 100 dinara. Odgovor na pitanje koliko je zapravo poskupelo gorivo najbolje ilustruje poređenje prosječnih cena benzina i dizela sa februarom prošle godine. Tomislav Mićović, generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije, kaže za Radio Beograd 1 da je litar goriva skuplji za 30 dinara.
Februara prošle godine recimo benzin kupovali po prosječnoj ceni 139 dinara, a danas je to negdje oko 171 dinar. Dizel je također februara 21. bio 150, a danas je 180. Znači znatno su više cene nego prošle godine. To je negdje povećanje oko 22%. U istom tom periodu sirova nafta je poskupila daleko, daleko više od ovih procenata.
Nekada je bilo sipa i nemisli, a danas se itekako vodi računa, pogotovo ako vam posao zavisi od automobila. Jedan od vozača sa taksi stanice u centru Beograda kaže da je pitanje dokle će moći da podnesu visoke cene goriva.
Ja svakog dana uzimam za 1000 dinara, pa sada on uvek je na nekom pola-pola stoji, da ne bi išao do minus, a pošto i nema posla toliko. A nismo dizali cenu 10 godina. A i pitanje je, ako dignemo cenu, da ćemo imati mušterije.
Više cene očekuju se i u narednom periodu. Tomislav Mićović kaže da dok god sirova nafta poskupljuje, to će se odražavati i na cene na benzinskim pumpama.
Cena sirove nafte ima neke fluktuacije gore-dole, ali stvarno dve godine ima trend rasta. I ako nastavi ovim tempom da raste, a očekivanje većine analitičara nekako su svi u tome sada jednoglasni, Možemo očekivati ove godine da će čak i prosječna cena sirove nafte u toku 22. godine biti oko 100 dolara po barelu, a to je dosta više nego sada.
Stručnjaci kažu da država može da interveniše smanjivanjem akcize. Prema nekim računicama to ne bi uticalo na punjenje budžeta, objašnjava za naš program Jelica Putniković, urednica portala Energije Balkana.
Jer ako imamo skupo gorivo, imamo znači taj trošak u finalnim proizvodima, fabrike moraju da povećaju cene svojih proizvoda, ljudi će manje kupovati. Ako se država odrekne dela zahvatanja iz maloprodajne cene goriva, onda bi roba bila jeftinija, više bi se kupilo i to je ona jevrejska računica kad naplaćuješ manje, a prodaš više, ti si u suštini na istome ili čak možda i na dobitku.
Ništa bolja slika nije u regionu. Benzin je najskuplji u Albaniji, litar košta gotovo 190 dinara, a najjeftiniji u Severnoj Makedoniji oko 150. Najveću cenu dizela imaju Albanija i Srbija oko 190 dinara, dok je najmanja ponovo u Makedoniji gde litar dizela košta 135 dinara.
Pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije danas primaju za 8% uvećenu platu, a resorni ministar Nebojša Stefanović poručuje da su to onim što čine za svoju zemlju i zaslužili. To je čak treće povećanje plata zaredom, ali i najveće u javnom sektoru, još jedan od načina da im kažemo hvala za sve što rade za našu zemlju, napisao je Stefanović na Facebooku.
Počela je Međunarodna nedelja braka. Međunarodnu nedelju braka, koja se već dve decenije obeležava od 7. do 14. februara u mnogim zemljama sveta, već nekoliko godina unazad prati ista takva manifestacija i kod nas. Pod sloganom Brak bez maski, osnivači te inicijative pokušat će da dođu do odgovora koliko uslovi pandemije utiču na brak i može li se svaka godina u braku posmatrati kao izborna godina u kojima biramo i odlučujemo koliko smo zadovoljni zajednicom u kojoj se nalazimo. Pripremila Jovana Obrenić.
Recept za uspešan brak ne postoji, saglasni su naši slušaoci. Ipak mnogi od njih smatraju da postoje neke vrednosti kojih se u bračnoj zajednici treba držati.
Ja bih jako volela da sam imala prilike da mi neko stručan kaže i ukaže na nešto što je bitno za jedan dobar brak.
Ja mislim da brak zavisi od sklopa ljudi. Kad uzimamo kuće, gledamo u rodoslovu, pa da li je bio na 12 izložbi, a kada kupamo u bračnu zajednicu, mi o našem partneru ostavimo s doma da smo zaljubljeni, dok se nutka ne znamo ništa.
Treba poverenje, ljubav, higijena, poštovanje.
Dugovečnost u braku može da bude samo hemija. Ona vas vodi. Prvo vas upozna, a onda vas uči da budete strpljiv, da budete uvjeđavan, da budete vredan.
Poslednjih godina sve veći broj supružnika odustaje od braka još u prvim godinama zajedničkog života, posle prve ozbiljnije svađe, kaže bračni terapeut Nebojša Savić. On svedoči tome da mnoge životne krize bračni zavet vrlo brzo stave na probu.
Jedan od najčešćih razloga zašto se ljudi javljaju u savjetovalište je taj neki problem nedostatak komunikacije. To znači ljudi su se malo udaljili jedan od drugoga. Mogu da se udalje i emotivno i fizički zbog posla, zbog tempo života, pa onda i kvalitativno i kvantitativno manje razgovaraju. Neki put puno razgovaraju, ali se ne razumeju. Prevare u braku su jedan od, da kažem, razloga koje se ljudi javljaju u savjetovalište, preterano mešanje roditelja u brak i to je nešto što, pošto imam kolege iz Engleske, iz Hrvatske, iz Amerike i kad pričamo, nekako čini mi se da je to problem vezan više za naše prostore.
Savić napominje da se u savjetovalište ne javljaju samo parovi koji su pred razvodom.
Problem ulazi u naš brak jedan po jedan problem. Isto tako se jedan i po jedan rešava. Procentualno mogu da kažem da većina parova koje se javi u naše savjetovalište doživi jedan poboljšan kvalitet bračnog života, što isto tako meni važno, ne samo ta statistika da ljudi ostanu zajedno u braku, već kvalitet njihovog života.
O kvalitetu života u braku, zajednici u kojoj vlada bliskost, otvorenost i iskrenost, bit će reči na brojnim programima tokom nedelje braka koja se do 14. februara održava u više gradova širom zemlje. Po ugledu na istovetnu međunarodnu inicijativu, organizovane su romantične večere, šetnje, edukativna predavanja i radionice.
Kroz projekat Unapređenje saradnje i razmene mladih na Zapadnom Balkanu, 12 regionalnih organizacija civilnog društva sprovelo je projekte namenjene unapređenju mobilnosti mladih. Projekat je podržala Evropska unija, a realizovala Regionalna kancelarija za saradnju mladih. Detaljnije Ivanka Joksimović.
I četvrtu godinu projekat koji se sprovodi u zemljama Zapadnog Balkana ostvario je svoj cilj, a to je nova mogućnost dijaloga, razmene znanja i veća mobilnost mladih. Bespovratna sredstva namenjena razmeni i saradnji mladih u regionu dobile su 4 organizacije u Srbiji, kaže Ivan Antonijević, šefica regionalne kancelarije za saradnju mladih u Srbiji. Dodaje da je čitav projekat bio namenjen podsticanju učešća mladih u društvenom životu.
Radili smo na teme suočavanja sa prošlošću, pomirenja interkulturalnih veština kod mladih, ali vodeći računa da mladi u svakom trenutku, svakoj fazi kreiranja budu uključeni i da ta participacija mladih ne bude samo slovo na papiru, već da zaista bude živa stvar gdje će mladi, da će mladi imati priliku da kažu što žele i da zaista učestvuju u osmišljavanju svega što se radi. Izuzetno smo ponosni na sve ono što je proisteklo kao rezultat samog projekta i ono što nam je jako značajno i važno, različite ciljne grupe, različitim mladi su bili uključeni.
Predstavnik delegacije Evropske unije u Srbiji, Polan Riprese, rekao je da je nedavno završeni projekat jedan od načina podrške mladih, istakavši da se oni nalaze visoko na agendi Evropske unije.
Evropska unija proglasila je 2022. godinom mladih. Pandemija COVID-19 veoma je pogodila mlade, imali su manje mogućnosti da se razvijaju i da učestvuju u društvenim aktivnostima. Pa je važno da u 2022. to bude drugačije. Nastavit ćemo da stvaramo prilike za mlade u budućnosti.
Pored regionalne kancelarije za saradnju mladih, Evropska unija podržava i druge programe namenjene mladima, njihovoj međusobnoj saradnji u oblasti društvenog aktivizma, kulture i sporta, kao što je Erasmus Plus, u kojem Srbija učestvuje kao programska zemlja.
Srbija će ove godine svog predstavnika za Torino birati na festivalu pesma za Euroviziju 2022. Tim povodom predstavljen je novi vizuelni identitet koji je u skladu sa nazivom izbora koji će se održati u studiju Radio Televizije Srbije na Košutnjaku od 3. do 5. marta. Sve pesme biće premijerno objavljene na YouTube kanalu RTS Pesma Eurovizije sutra od 14 sati. Okosnica novog logoa su 3 početna slova, reči, pesma, Eurovizija i Srbija, oblikovana u modern dizajn u ćiriličnom fontu. Produkcioni tim RTS-a rasporedio je 36 učesnika festivala u 2 polufinala. U svakom polufinalu učestvovaće po 18 kompozicija. Iz prvog i drugog polufinala plasiraće se 9 najbolje rangiranih kompozicija za koje će u odnosu 50:50% glasati publika i stručni žiri.
U novostima danas sada i o sportu, Vlade Radičević.
Na olimpijskim igrama u Pekingu naš skijaš Marko Vukićević ostao je bez plasmana u spustu. Kod četvrte kapije on je pao i već na startu trke završio učešće u ovoj disciplini. Uslovi za takmičenje su bili teški, staza zahtevna, duža od 3 km. Vukićević je startovao sa 33. pozicije u konkurenciji 43 takmičara. Već sutra naš skijaš nadmetaće se u super veleslalomu. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković započeo je 359. nedelju na vrhu ATP liste. Đoković ima 10.875 bodova, a iza njega je Rus Daniil Medvedev sa 9.635. Filip Krajinović ostao je na 36. mestu, odmah ispred Dušana Lajovića koji je 37. Laslo Đere je pokvario plasman za 7 mesta i sada je 56. dok Miomir Kecmanović zauzima 64. poziciju. U ženskoj konkurenciji na čelu svetske rang liste je Australijanka Ashley Barty. Najbolje plasirana naša teniserka je Nina Stojanović, koja zauzima 119. mesto. Fudbalski savez Engleske, Škotske, Velsa i Severne Irske zajedno sa Republikom Irskom saopštili su da ulaze u trku za organizaciju Evropskog šampionata 2028. godine. Kako prenose britanski mediji, protiv kandidati za organizaciju su Turska, koja čak 5 puta ostala bez domaćinstva, i zajednički države Balkana, Srbija, Bugarska, Grčka i Rumunija. U Beogradu je ovog vikenda održano atletsko dvoransko prvenstvo Srbije, na kojem je najvredniji rezultat zabeležila Ivana Španović, koja je pobedila u skoku u dalj, ostvarivši rezultat 6 metara 85 centimetara. Našu zlatnu atletičarku, svetsku šampionku, imaćemo priliku da gledamo u Štark Areni od 18. do 20. marta, kada će u Beogradu biti održano svetsko dvoransko prvenstvo, na kojem će se boriti za novu zlatnu medalju.
Prvo je takmičenje, bitno da je krenulo. Za 2 nedelje skačem u Birminghamu sa devojkama, koja će verovatno biti na svetskom prvenstvu u Beogradu. Posle toga miting u areni i svetsko prvenstvo. Tako da startna pozicija mi je dobra.
Odličan trenutak za proveru forme mjesec i po dana pre starta svetskog dvoranskog šampionata iskoristili su i atletičari koji su ispunili normu. Asmir Kolašinac u bacanju kugle, zatim Elzan Bibić u trci na 1500 metara i Maja Ćirić u trci na 400 metara.
U Beogradu i Novom Sadu trenutno 6 stepeni, u Nišu 3. Kako nas vreme očekuje sutra?
Tokom dana umereno je potpuno oblačno, na severu prepodne sa sunčanim intervalima. Vetar jak, severni i severozapadni, na planinama povremeno i sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od minus 2 do plus 2 stepena, dnevna od 4 do 10 stepeni. U Beogradu oblačno i vetrovito, tokom noći sa slabom kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura oko 1, dnevna 8 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Irena Jelovac, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Suzana Ivanjac, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Slobodan Maletić.